Немешке Эйса Мәсих біз үшін құрван болды. Құданың адылығы бойынша әр қандақ гуна чоқым жазалыш керек. Эйса Мәсих гунакарланы жазадын құтылдырып вән Құда білән яқшы қоп ина қылыш үшін өлді. Эйса Мәсихнің өзі әргіз гуна қымғанды. Бірақ о бізні Құдадын жырақ қылыдыған гунахны еліп кетіш үшін біздің орнымызда жазалынып өлді вән үшінші көні тірілді. Эйса Мәсих біз үшін құрваллық қылынған Құданың қозысыдыр. Біз Эйса Мәсихке иман кәлтіссәк, гунахларымыз Эйсаның қені білән жұйылып кетеді. Шу чағда біз пах болып, Құда білән инақлышып, оныңға еқіншалаймыз. Эйсаның yolda меңш дегеніміз неме? Төвендікі түшәншіләге диққат қақайсыла.